Inshaalla butun dunyo tatar ijtimoiy uzagining rekreysi Zinnur Ahliulinga qarata o'zg'on yil jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Rossiya prezidentining saylovga bir necha kun oldin qo'lib borganda eligi ish negizinda mahkama o'tirishi boshlandi. Tatar milliy harakatindagi ishchanlik davrida Ahliulin birinchi taqirg'ina hukmga tortilmay, 1992 yilda tatar ijtimoiy uzagi raisi bo'lganda Qozonda shirik kultirmasinda da o'tirib chiqavol. To'liroq aytib shalda xabarchi biz G'afiyulla G'aziz Sili.
Tatar milliy harakatindagi ishchanlik davrida Zinnur Ahliulin birinchi topqirg'ina hukmga tortilmay, 1992 yilda BTU raisi bo'lib ishlaganda Qozonda qo'lga olina. Tekshiruv barishida shoqti vaqt shirik kul turmasinda o'tira. Uning o'zi aytuvincha, shosha yillarda unga 4 tapqir hujum bo'lgan. Mana 20 yildan so'ng Zinnur Ahliulin qabat mahkama qarshisiga bosdi. Bu yo'li ul o'zgan yilning 30 aprelinda Shalla Urus harakati uyushtirgan Uram jiyinida Uruslarni kimsituda g'ayiblana. Jinoyat ishi 282 madda bo'yicha ochilgan. Mahkama 29 fevral ertangi 9:00 belgilangan edi. Shu vaqtga Zinnurni yoqlov maqsadi bilan mahkama binosi qarshisiga milliy harakatda qatnashuvchi 10 ortiq kishi kelgan edi. Biz g'ayiblanuvchi Zinnur Ahliulin ham unga tilaktashlik ko'rsatuvchilar bilan suhbatlashdik. G'ayiblanuvchi Ahliulinning mahkamaga sanoqli minutlargina qolganda aytgan so'zlari mundi.
Zinnur afanda, mana endi Rossiya prezidenti saylovlariga sanoqli kunlargina qolgan vaqtda sizga mahkama ishini boshladilar. Ham mana fevral oyining so'nggi kunida sizga birinchi mahkama o'tirishi bo'lindi. Mana sizning fikrlaringiz.
Narsa deb aytarga, menda qo'rqitib bora. U bizni xalqini, vobshe xalqini Rossiya imperiyasida bo'lgan xalqini qo'rqitadilar. Mana Putinni saylamasangiz, shulay bo'lashak deb, ya tog'ida nasharoq bo'lashak deb aktiv kishilarni shulay qo'rqitib, sudga tortib. Munsi bir. Anasini ikkinchi yoqdan qaraganda meni narsaga hukm etadilar? Tatar bo'lgan uchun, biologik tatar uchun tugul. Biologik tatarlar bik ko'p. Мені рухым татар болған үшін, татар тілі яқылаған үшін. То есть, 21-ші ғасырда бұл маған қал бұл. Мені дүнияның соңғы империясы Россия, дұрысың мен әткенде, қазір Африка елдерінден де артта қалып бара. Нешік татар болып туған біз, шулай татар болып өлір біз. Анда біз бір нешікте орысқа да ярақ болашымабыз, орыс та болмабыз. Нешік бұны бабайлар 460 жыл бойы тұрғандар, так и тұрырбыз. Bu belki siyasi sebeplerdir. Rşalar alır uzlarının joyları bilen. Mine şuluk. Söylolar alından deyip etirge kerek. Ondan sonra indi söylolardan sonra belki alır ulilerdir. Tatarının respublikasını bitirge. Vopşa Tatarının günatı gül. Respublikalarını bitirge. Milletlerini bitirge. Siyaseti kubtenden var abi dinle. Bu üstten kile hem kim mine ona karşı şeye alırga hüküm zinayet işleri aşıla.
Şallı Tatar İçtimağı uzakı reisi Rafis Kashapovda 282 madda bilan g'ayiblanib, mahkama yo'lini o'zgan shaxs. Zinnurga qarata bulasi mahkamaga ul shohid bo'larak ta chaqiruvli ekan. Mana Kashapovning fikrlari.
Mening bir şey aytirayman, mana shu ishonatda so'rov oldina bir so'rov kunlarga qolgan Zinnur Ahliulinga qarata mahkama ish boshlanib ketdi. Men aytirayman, Zinnur Ahliulinga qarata to'g'ri bu butun tatar xalqiga hujum deb. Chunki biz Rossiya Federatsiyasida 7 million xalq tatar xalqi. Bu endi bir tatar xalqiga bosim emas, to'g'ri butun urus xalqlari bosib qisib tutdi. Siz tega topishmagan. Moskva imperiyasiga qarshi so'z aytmagan, agarda so'z aytasiz ekan, sizni turmalar, sudlar, hamida qiynovlar, o'tirlar ketadi degan formula kelib chiqadi.
Zinnurni yoqlab kelgan tag'in bir necha kishi aligi mahkama o'ngayidan bizga o'zlarining munosabatini jitkirdi. Ul kishilar G'amil Kamaliddinov, Marziya Shakirova ham Rashid Ahmarov.
Bu saylovlar oldidan bir PR aksiya endi. Shu mana musulmonlarni, ondan so'ng mana polizaklishonlar bor edi bitta saytlar sayz vaqtida. Hozir endi tegi falsifikatsiyalar yosab, mana jamoat ishlarin shunday kishilarni zarlikka bora ham ularni turmaga o'tirtirishga tirishalar. Mana shunday vaziyat.
Mana menda Rafisning fikrini to'lisincha qo'shilam. Bizning bu tatar xalqini shu bosib tutish uchun mana biz boramiz, siz biz boringda boshingizni ko'tara olmaysiz, bizning boshingizga chukib turajoqmiz degan ma'nodagi sud bo'laydi bu mahkama bo'ladi.
Рәшид булам Ахмеров. Минем исем китә. Кеше ике фикер өчен тарталар җавапка татар кешене. Урысларның шовинистик анда кролын 10 меңнән кеше кроллы кешеләрне берсен дә җавапка тартмыйлар. Президент Россиянең президенты үзе конституцияны боза. Татар халкына кыса-кыса. Үзе боза.
29 февральдә булган мәхкәмә утырышында ике яктан да шаһитлар тыңланды. Алдагы утырыш 5 мартка иртәнге сәгать 9-га билгеләнгән. Биредә язучы Айдар Халим, татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов күрсәтмәләре дә тыңланыр дип көтелә.
Чаллыда татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинга карата башланган мәхкәмә утырышында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.